diawali dengan takbiratul ihram, dengan berdiri. Nah, kita tahu bersama bahwa pada sholat jenazah itu tidak ada ruku, tidak ada sujud. Kenapa? Karena settingan sholat jenazah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyariatkannya, ya, dibuat ringan, cepat. Nah, karena ini terkait dengan agar jenazah ini cepat dikuburkan, gitu. Nah, ya, sampai sholatnya saja, ya, syariatnya seperti itu, tanpa ruku, tanpa sujud. Nah, jadi ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa tidak pantas, ya, tidak dibenarkan berlama-lama menyimpan jenazah, menunda pengurusannya, nah, tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Nah, jadi takbiratul ihram, kemudian tanpa baca iftitah, jadi disyaratkan iftitah ini karena supaya cepat, nah, ringan, cepat, jadi langsung baca al-fatihah. Nah, kemudian ya, disunnahkan baca surat, tapi surat yang pendek, al-asr, al-ikhlas, atau potongan ayat, satu ayat atau dua ayat yang pendek, ya, tidak panjang-panjang, ya. Nah, kemudian takbir yang kedua yang terkuat, yang roji, takbir kedua, ketiga, keempat sama dengan takbiratul ihram, disunnahkan mengangkat tangan. Disunnahkan mengangkat tangan. Nah, ya, pada takbir yang kedua, ya, setelah takbir yang kedua, nah, baca solawat. Baca solawat. Nah, ya, afdolnya baca solawat seperti yang diajarkan Nabi SAW pada solawat yang dibaca pada tahiyat, ya. Nah, jika baca solawat singkat hanya Allahumma sholli ala Muhammad juga sudah sah. Nah, wajib baca solawat, hukumnya sunnah. Nah, kemudian takbir yang ketiga dengan mengangkat kedua tangan, baca doa. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, itu doanya bisa dihafalkan dari buku ini, ada di situ. Meskipun nanti kita akan pelajari ada waktunya insyaallah, tapi nanti antum bisa lihat dan pelajari dari buku. Ya. Ada. Nah, jika misalkan tidak hafal, biasanya sholat jenazah itu kan sifatnya insidental, ya. Tiba-tiba atau di mana gitu, enggak sempat merojang, enggak bawa bukunya, sudah lupa lagi doanya, kan? Biasanya begitu, kan? Fenomenanya di situ, karena beda dengan zikir doa sholat, kan tiap hari 5 kali kita sholat, jadi mungkin kalau ini kadang-kadang. Tapi jangan gara-gara itu mundur tidak ikut sholat. Nah, minimal baca untuk dia Allahumma gfir. Nah, baca doakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah, apa yang diingat itu yang dibaca. Diulang-ulang saja sampai imamnya takbir lagi. Ikut takbir. Begitu. Minimal doakan Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampuni. Diampuni untuknya. Nah, kalau ingat Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Nah, dan semisalnya. Diulang-ulang saja didoakan. Nah, kemudian takbir yang keempat mengangkat dengan mengangkat tangan. Nah, takbir yang keempat ini ada dua pilihan, ya, baca doa singkat atau diam saja. Nah, ya, tapi lebih baik baca doa singkat. Nah, misalkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ya, itu di antara pilihan doa yang bisa dibaca di situ. Jika diam saja di situ tidak baca apa-apa juga tidak masalah. Kemudian salam, ya. Salam, ya. Bisa salam hanya satu kali ke kanan. Nah, bisa juga dua kali kanan ke kiri. Nah. Baik. Posisi tangan sudah difahami tadi, ya, bersedekap seperti sholat. Jadi takbiratul ihram, kan, angkat tangan kemudian bersedekap. Takbir yang kedua angkat tangan lagi bersedekap. Takbir yang ketiga angkat tangan lagi bersedekap. Takbir yang keempat angkat tangan lagi bersedekap. Kemudian salam tetap bersedekap. Jangan beri kode gitu. Dikibas tangannya. Isyarat. Waalaikum. Tangan kanan. Hah? Kemudian kiri. Ini sama dengan salam. Ketika barakallahu fikum, ketika tasyahud akhir, ketika tasyahud akhir kita kan dari awal angkat tangan kan, kemudian selesai doa tangan diturunkan kembali, jadi telunjuk diturunkan kembali, kemudian salam. Jadi ketika salam itu tidak ada isyarat, tidak ada kode, ya Nabi melarang ada isyarat saat salam. Oleh karena itu jadi telunjuk turunkan kembali. Nah, itu kan. Ini anak-anak ada penjelasan, anak jelaskan di sifat di buku sifat sholat yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terbit, insyaallah. Sedang pengeditan. Nah, ya. Jadi kebiasaan memberi isyarat kode saat salam itu di. Nah, yang dihadir itu kan para sahabat mengibaskan tangannya seperti ekor kuda kan, itu kan dilarang oleh Nabi, dan Nabi mengatakan jangan ada isyarat saat salam. Sama dengan ini tadi. Iya, yang benar diturunkan. Jadi tidak ada isyarat saat salam. Itu kan diangkat karena doa kan, saat berdoa. Nah, kemudian selesai. Langsung jadi salam tadi angkut jenazah secepatnya. Nah, kaum muslimin sebagian doa lagi mereka. Subhanallah. Nah, justru sholat jenazah itu disyariatkan untuk mendoakan jenazah. Letak doanya tadi di mana tadi? Di takbir yang ketiga. Nah, takbir yang ketiga. Nah, di situ letak mendoakannya. Ini setelah itu cepat-cepat dibawa. Asri'u bil janaiz, segerakan pengurusan jenazah. Jangan tinggal lagi di situ berdoa lagi. Nah itu. Nah, jangan diikuti itu. Ya. Posisi apa? Oh ya, imam berdiri jika jenazahnya laki-laki, berdiri sejajar dengan kepala. Jika jenazahnya wanita, berdiri sejajar dengan pinggangnya. Nah, wajib. Dan cara shofnya sama dengan sholat berjamaah. Nah, jika makmumnya laki-laki dua orang, berarti di belakang imam. Jika makmumnya laki-laki satu, berdiri sejajar dengan imam di sebelah kanannya. Itu yang benar, itu yang rajih, dan itu ada penjelasannya di buku. Nah, jadi bukan imam di depan satu, kemudian ada satu laki-laki makmum di belakang. Nah, itu hadisnya lemah itu. Apa ini? Apakah jika yang memandikan jenazah suami atau sebaliknya istri, apakah tangan tetap harus dibungkus pakai kaos tangan? Ya ini tetap pakai kaos tangan. Nah, tetap pakai kaos tangan. Ini bukan masalah mahram, tidak boleh kalau mahram. Kita sudah pelajari bahwa yang memandikan jenazah harus sesama jenis, ya kan? Ini bagi yang auratnya memiliki hukum, yang di 7 tahun ke atas pada mazhab Hambali. Jadi meskipun mahram tetap tidak boleh jika beda jenis. Yang boleh hanya suami istri. Nah, kenapa di sini ditanyakan apakah tetap harus pakai kaos tangan? Karena kan kita mengetahui bersama bahwa hukum suami istri untuk terkait dengan aurat itu kan enggak masalah kan? Ya kan? Makanya dia menanyakan, berarti apakah ini tetap berlaku? Jadi tidak masalah tidak pakai kaos tangan, yang tidak mengapa pakai pelapis tangan. Nah, tapi kan kita sudah pelajari bahwa memang itu disunnahkan ya. Nah, disunnahkan. Jadi tetap pakai. Nah, tetap pakai. Dan kan sudah kita singgung ya, sudah kita lewati pembahasan ada khilaf di antara ulama ya. Coba lihat bukunya itu terkait masalah ini. Ketika suami istri saling memandikan ya. Lihat halaman berapa? Oh, di bab pertama itu, masih bab pertama ya. Ya, 18. Ah, ini lihat halaman 18 bagian akhir. Dalam hal suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya, terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya melihat dan menyentuh auratnya tanpa bernikmat-nikmat. Artinya apa? Ya, ada khilaf kan? Boleh tidaknya melihat dan menyentuh auratnya tanpa bernikmat-nikmat. Artinya ketika melewati bagian aurat saat menggosok jenazah ketika memandikannya. Nah, tanpa ada perasaan ya, tanpa ada perasaan, ya itu saja diperselisihkan kan? Ini maksudnya nih. Boleh tidaknya melihat dan menyentuh auratnya tanpa bernikmat-nikmat. Tanpa ada tujuan bersenang-senang. Karena ini sudah jadi jenazah sekarang masalahnya. Sehingga ada khilaf. Berarti apa? Berarti jawabannya ini kita tetap pakai pelapis tangan. Nah itu dia. Baik. Bagaimana hukumnya wanita ikut menyolati jenazah? Ya, boleh. Nah, boleh ikut menyolati jenazah. Misalkan wanita itu sedang berada di masjid saat ada jenazah datang, ya, kemudian ikut menyolati, ya. Seperti misalkan prakteknya jika sedang umroh ya, itu kalau umroh itu setiap usai sholat fardu itu mesti ada jenazah ya. Nah, ini pentingnya menguasai tata cara sholat jenazah. Hampir setiap sholat lima waktu mesti ada sholat jenazah. Nah, para wanita yang juga sedang hadir di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ketika itu kemudian ada sholat jenazah, ikut menyolatkan. Ikut menyolatkan, dapat pahala. Nah, atau jenazah itu misalkan sedang berada di rumahnya, ada di rumah dan dia ada di situ, ada di rumah yang ada, dia ada di situ, dia bisa menyempatkan menyolati jenazah. Nah, seperti itu. Beberapa hari, berapa jam mayat dikatakan lama tadi kubur. Nah, ini ada ulasannya. Yang jelas jangan sampai ya melewati sekian waktu ya, sekian waktu sholat, apalagi sampai bermalam ya, ditunda. Tayyib, segerakan ya, karena jika jenazah itu orang baik, orang soleh, maka disegerakan dia mendapatkan ya hasil dari kebaikannya. Dan jika itu jenazah yang jelek, maka orang-orang yang hidup ini segera lepas dari beban. Nah, jadi intinya ajaran Nabi SAW ya, amalan salaf itu jika ada jenazah langsung diurus, begitulah. Jangan disimpan gitu, nunggu. Nah, ya begitu ya. Baik. Jadi langsung diurus, langsung disiapkan gitu kan. Apa yang sudah kita pelajari itu? Apa yang pertama dilakukan itu? Langsung tutup matanya, ikat rahangnya supaya mulutnya tidak terbuka. Kemudian lepaskan pakaiannya, kemudian ditutup dengan selimut, pakaian panjang menutup seluruhnya ya. Nah, kemudian persiapkan peralatan dan bahan-bahan untuk memandikan. Begitu pula untuk mengafani, begitu pula penggalian kuburan, semua prosesnya segera dilangsungkan begitu. Kemudian proses berjalan, jangan tidak ada gerakan gitu. Apa yang ditunggu? Ya. Bolehkah membuat nisan dari kayu untuk kuburan sekedar memberi tanda kuburan karena banyak kuburan? Boleh. Jadi nisan itu tidak harus batu, bisa kayu. Kemudian mengingat misalnya perkuburan itu sudah penuh dengan kuburan dan nisannya hampir sama. Nisan itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenal bahwa ini kuburan fulan, kuburan ayah saya, kuburan ibu saya, tujuannya itu. Jadi ketika ziarah kubur bisa menuju kuburannya. Jika tidak ada tandanya dan tidak bisa mengenalnya dari nisannya, nanti bingung, ya mana ini? Ketika mau ziarah enggak tahu di mana kuburannya kan? Ah, itu tujuannya, ada di hadis. Ya. Tujuannya itu. Jadi jika memang nisannya hampir sama, maka membuat kode di nisan itu. Ada kode khusus yang ditandai. Oh ini. Menulis dihindari. Ada sebagian ulama ada di buku ini ya, membolehkan dengan sekadar nama. Jika mau ditempuh itu sekadar namanya saja ya. Fulan bin Fulan, jangan macam-macam. Ya, jangan macam-macam gelarnya ini, tanggal lain dan seterusnya ya. Baik. Jika mau menempuh sekadar itu tidak masalah dan membolehkan, tapi jika mau lebih hati-hati cukupkan dengan kode saja di nisannya, jadi ada kode khas di bentuk nisannya. Misalnya bapaknya meninggal, boleh karena perempuan yang meninggalnya? Enggak boleh. Nah, anaknya, anak perempuannya meninggal, apakah boleh bapaknya memandikannya? Boleh. Kalau di bawah 7 tahun. Jadi ada rincian. Jadi jika bapaknya meninggal, anak perempuannya tidak boleh. Jika anak balik, jika anak perempuannya meninggal, bolehkah bapaknya memandikan? Ada rincian. Kalau bayi? Boleh. Di bawah 7 tahun, posturnya tidak membangkitkan fitnah menimbulkan syahwat, tidak masalah. Nah, jika sudah 7 tahun ke atas, atau posturnya sudah bisa membangkitkan syahwat, berarti tidak boleh. Gitu ya? Nah, mesti kita pelajari ini. Mohon nasihatnya, hal yang bisa dilakukan jika ada tetangga yang meninggal dunia. Nah, diantaranya, yakni membantu meringankan beban mentalnya, ya, yaitu dengan mentakziah dia, yakni menghitakziah itu maksudnya menghibur. Nah, ya, menghibur yang membacakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW bahwa ini takdir, gitu kan? Ya, milik Allah, lahuma a'ta wa lahuma akhadh. Milik Allah apa yang diberikan, apa yang diambil. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, isbir wahtasib, sabar. Ya, dan berharap pahala dengan musibah ini. Nah, ya, dihibur seperti itu. Itu dari segi apa yang dibacakan, kemudian dari segi tindakan mengurangi bebannya dia. Dia kan orang yang meninggal itu kan sibuk kan dengan musibah itu, maka bisa membuatkan makanan buat dia. Makanan-makanan enak ya untuk dia santap. Jadi bukan orang yang tertimpa musibah yang dibebani bikin acara. Tambah musibah di atas musibah jadinya. Nah, jadi tetangganya justru meringankan dengan membawakan makanan. Ya kan sibuk kan? Jadi mungkin sudah tidak sempat masak, tidak sempat ini ya, di bebannya dikurangi dengan itu. Nah, ada teman kantor Nasrani yang meninggal dunia. Apakah kita tidak mengapa berkunjung ke rumahnya sekedar berbelasungkawa? Yang meninggal Nasrani. Nah, yakni orang kafir. Nah, kita tidak sedih dengan tidak menunjukkan kesedihan dengan meninggalnya dia karena dia mati di atas kekafiran. Nah. Jadi dihindari saja. Nah, yang bisa dilakukan sebelum meninggal, tapi sebelum sakratul maut, jika mau mengunjungi dia dalam rangka menasihati barangkali mau masuk Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini di luar materi pembahasan. Jika ada orang sewa rumah, kontrak rumah, lantas pemiliknya memberikan syarat penyewa tidak main judi di rumah tersebut, dikarenakan pemilik rumah tahu bahwa penyewa tersebut pemain judi. Bagaimana jika masih main judi di rumah tersebut, apa pemiliknya berdosa? Ya, dia sudah berusaha memberi persyaratan dan itu sudah bagus. Nah, jika dia melanggar, berarti orang itu yang melanggar persyaratan. Jadi nanti bisa ditegur. Nah, bisa ditegur mengingatkan persyaratan itu. Nah, sebenarnya jika akad mau dibatalkan bisa karena dia melanggar persyaratan ini, termasuk dalam kategori syaratun fil akad. Jadi syarat yang diajukan pada akad. Jika syarat dilanggar maka akad bisa dibatalkan. Nah, tapi sebenarnya dia sudah pemiliknya sudah bukan dia yang salah karena yang melanggar adalah orang itu. Nah, namun itu tadi dari segi hukum jika memang mau membatalkan, ya dalam rangka mengingkari kemungkarannya, ya maka bisa secara hukum. Nah, bolehkah memasang pondasi keliling pada kuburan karena dikhawatirkan kuburan tersebut longsor atau tanah tersebut gampang bergeser? Nah, yang dikhawatirkan ini pada prakteknya pondasi-pondasi ini menuju ke ya membangun kuburan ini jadi masalah. Nah, apakah tidak ada? Apakah sudah tidak ada solusi lain selain ini? Kalau dalam hal gundukannya gampang bergeser, ya maka di gundukannya diperhatikan. Nah, sering-sering saja ditengok. Kalau misalkan gundukannya berhamburan, diperbaiki lagi. Dan bisa juga dengan menyebarkan batu-batu kerikil di atasnya. Nah, itu dibolehkan. Ada di bukunya nanukil dari di gundukannya diperbaiki lagi. Ya, makanya iya, bisa dari tanah-tanah di sampingnya. Nah, dari tanah-tanah di sampingnya diambilkan, kemudian dibuatkan lagi gundukan. Supaya tetap dikenali bahwa itu gundukan kuburan itu tujuannya agar tetap dikenali bahwa itu kuburan. Jadi, ketika gundukannya rusak-rusak, rata dibuatkan lagi gundukan. Dibuatkan lagi gundukannya. Nah, kalau misalkan terkait longsornya dan yang lainnya memang butuh dibuatkan pondasi, yang penting pondasinya itu mungkin disiasati jangan nampak ke atas. Iya, artinya ya solusinya dicor ya, ya dicor keliling, pondasi bawah gitu kan. Ya enggak masalah sih dari sisi itu. Ini kan kaitannya bangunan itu ketika di terkait dengan larangan membangun kuburan itu kan nanti maksudnya kaitannya ketika dia terlihat lebih tinggi dari kuburan-kuburan yang lain sehingga ada unsur seperti dimuliakan gitu. Jadi kalau misalnya di pondasi keliling di bawah untuk menahan supaya tidak longsor dan ini enggak masalah. Paham ya? Nah, itu. Iya. Iya itu digali di bawah di pondasi di bawah, dicor, kemudian dia tetap di bawah, tidak nampak ke atas. Yang ada hanya gundukan. Yang penting mengatasi apa yang dikhawatirkan ini. Nah. Ah ya, caranya seperti itu tadi. Toh? Ya, jangan nampakkan kayak nanti ada dasar bangunan untuk ya, nanti menuju ke bangunan. Ketika ada tetangga yang meninggal, lalu kita datang untuk membantu pengurusan jenazah, tetapi ada pihak keluarga yang melakukan acara bid'ah, apa kita ikut berdosa? Yang penting tidak ikut terlibat dalam acara bid'ah. Karena itu adalah hak saudara kita untuk diurus jenazahnya. Jadi kita membantu mengurus jenazahnya yang kita bisa ketahui sesuai sunnah. Adapun ada yang melakukan acara bid'ah, kita jangan terlibat. Nah, ada fatwa ulama, ya. Anda ingat Syekhuna Mukbil, ya. Ada fatwanya. Artinya kita tetap mengiringi jenazah meskipun di acara pengurusannya atau bid'ah, yang penting kita tidak ikut. Tidak ikut melakukan bid'ah itu. Tidak ikut terlibat. Hah? Ada iya. Yang penting kita tidak terlibat.
Nah.
Selesai ya sudah kita tinggalkan saja. Ada yang melakukan bid'ah di situ, kita tinggalkan saja, tidak ikut terlibat. Ya. Dan kita mengingkari dalam hati, jika mampu mengingkari dengan lisan, nasihati bagus. Nah, jika tidak memungkinkan, ya yang penting kita tidak ikut dengan acara bid'ahnya itu, tidak terlibat. Nah, jika penguburan sudah selesai, kita langsung tinggalkan. Yang penting, hak saudara kita untuk kita ikuti jenazahnya, kita selesaikan. Gitu. Nah. Ya, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Mana teringat, seandainya acara-acara bid'ah pengurusan jenazahnya itu dilakukan oleh keluarganya karena wasiat dari mayit, ah itu mungkin lain. Boleh jadi haknya di sini bisa gugur. Nah, bisa jadi wallahu a'lam. Itu yang mungkin butuh ditinjau kalau memang ada wasiat dari dia. Nanti kalau saya meninggal pengurusan jenazah saya adakan acara ini pada saat pengurusan jenazah saya ini ketika diantar ada laksanakan sesuai tradisi dan itu bid'ah-bid'ah, itu mungkin lain ya. Nah, bisa ditinjau kalau itu. Tinjau ulang. Orang tua keduanya sudah meninggal, namun kuburannya sudah dibangun nisan yang terbuat dari apa ini? Apa ini? Terbuat dari tehel. Mohon arahnya mengenai kuburan yang terlanjur dibangun. Oh, maksudnya dibangun ini. Allahul musta'an. Ya, jika punya kemampuan dan punya suara, punya kekuatan suara dan punya posisi dalam keluarga, artinya kalau melakukan tindakan misalkan tidak akan menimbulkan fitnah di antara keluarga, maka ambil tindakan. Ambil tindakan. Nah, iya. Dibongkar, diratakan. Nah, misalkan tidak menimbulkan fitnah. Nah. Kemudian dikembalikan kepada sunnah. Gundukan, iya jelas. Gundukan itu adalah tanda bahwa itu kuburan. Nah, dibuatkan gundukan sejengkal ya dari permukaan tanah. Sejengkal dari permukaan tanah. Nah, masih ada waktu atau cukup? Habis? 30? Hah? Ayo, itu adab di antara adab yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yaitu tidak mengenakan sandal masuk ke area perkuburan. Ini hal yang dilarang masuk ke area perkuburan dalam keadaan mengenakan sandal. Nah, jadi hal itu dilarang. Kecuali, jadi ketika memasuki area perkuburan, lepaskan sandal. Ya. Kecuali kata ulama jika ada hajat, misalkan di dalam banyak duri bisa melukai kaki, berarti berhajat pakai sandal tidak masalah. Atau misalnya siang bolong panas sekali tidak tahan berjalan di dalam area perkuburan tanpa pakai sandal tidak tahan kepanasan kakinya, berarti berhajat pakai sandal nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ya kita cukupkan sampai di sini. بارك الله فيكم